Радіо «Свобода».
В ефірі «Свобода за тиждень» з Новим роком. З вами Марія Щур. І ми підбиваємо підсумки не лише тижня, але й року. І намагаємося зазирнути у те, яким буде рік, що вже настав. Попри свята, колишніх урядовців заарештовували і викликали на допити протягом тижня.
Я мафії не боюсь. І те ж саме раджу робити кожному громадянину нашої держави. Вся сила в руках громадян. Єдине питання – за єдністю і за бажанням боротися за свою свободу.
У Білорусі КДБ не має ані свят, ані колят, як кажуть Мінську. Арешти і обшуки у таборі опозиції та незалежної преси тривали також і у святкові дні.
Невже президент, діючи, не повинен ведати, де знаходиться екс-кандидат у президенти? Милості просим, хочете поговорити з ним? Слідчий ізолятор.
А у Росії винесли новий вирок Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву. Кожен із них сидітиме по 13,5 років.
Я вважаю, що цей приговор абсолютно неправосуден. Він взагалі ніяк не основан на правосудді. Це в чистому виді політичний заказ, і це определеного роду політичні репресії.
Такими були головні події останнього тижня 2010 року.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
В Україні до самих новорічних свят тривали допити та арешти опозиційних політиків. Коло опозиціонерів-фігурантів кримінальних справ розширювалося, а представники провладної парламентської більшості, які очолюють профільні комітети Верховної Ради, заявляли, що нічого про це не знають. Таким чином набирають обертів акції протесту проти політичних арештів. Із подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Народного депутата від НУНС В'ячеслава Кириленка допитали у слідчому управлінні прокуратури міста Києва у справі про бійку в залі пленарних засідань Верховної Ради 16 грудня нинішнього року. Про це Радіо «Свобода» опозиціонер повідомив особисто. Він заявив, що допит є частиною системного тиску з боку влади на опозиційні сили.
Кожен опозиціонер повинен пам'ятати про можливість кримінального переслідування. Навіть тоді, коли на це немає підстав. Всі ці допити набули виразно політичного забарвлення. Політичні переслідування дуже швидко, як показує історія, переходять у політичні репресії.
Тим часом набирають обертів протести проти політичних арештів. Так відбувся мітинг під стінами Офісу Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Ніни Карпачової з вимогою звільнити екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Прокуратура його звинувачує у розкраданні державного майна, перевищенні службових повноважень та використанні підроблених документів. Утім, омбудсмен протестувальників чути не могла, оскільки її не було на робочому місці. Ніна Карпачова відвідувала Лук'янівський слідчий ізолятор у Києві, куди з установи СБУ перевели Юрія Луценка. Про це телефоном народним депутатам від БЮТ і партії «Народна самооборона» повідомила сама Карпачова. Вона уточнила, що займається питаннями забезпечення прав заарештованих, зокрема і Юрія Луценка. Надію на дотримання норм права висловив і голова Верховного суду Василь Онопенко, чи його зятя, екс-заступника міністра юстиції в уряді Юлії Тимошенко Євгена Корнійчука, майже тиждень тому затримала прокуратура. Приводом стало те, що він, коли перебував на державній посаді, підписав лист, яким дозволив проведення конкурсу на юридичне обслуговування «Нафтогазу» у одного виконавця – фірми, яку він раніше очолював. Василь Онопенко не дав правових оцінок ситуації, але відзначив, що психологічний тиск є її складовою, адже Євгена Корнійчука затримали, щойно в нього народилася донька.
Євген Корнійчук дуже радів, він якраз був при рада, і потім його запросили в прокуратуру. Пішов і не повернувся, його зразу ж затримали, по суті арештували. Дочка була в тяжкому стані, не стало молока, потім це відобразилося на дитинці, вона зараз в Ахмадеті під капельницями. звичайний.
Василь Онопенко не виключив того, що затримання Євгена Корнійчука може бути одним з методів тиску на голову Верховного суду з метою примусу до відставки. Говорячи про цю та інші кримінальні справи, голова Верховного суду наголосив на необхідності виключити політичну складову з діяльності правоохоронних органів. Тим часом у профільних комітетах Верховної Ради ситуацію не коментують. Від оцінок на тему відносин прокуратури та політиків з опозиції відмовився голова парламентського комітету з питань прав людини, народний депутат від Народної партії Олег Зарубінський.
Не можу, я не в інформаційному полі, так що вибачте.
Не зміг прокоментувати, а також пригадати, який сьогодні день, голова парламентського комітету з питань правосуддя, народний депутат від партії регіонів Сергій Ківалов.
Я, во-первых, сейчас в воскресенье, у нас тут мероприятия общие в академии в Одессе.
Раніше генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що в розслідуванні будь-яких кримінальних справ прокуратура не звертатиме увагу на те, яку владу представляють фігуранти – колишню чи нинішню. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Активіст підприємницького Майдану, 36-річний правозахисник Володимир Лесик, який зник 21 грудня напередодні анонсованої ним акції протесту, знайшовся наприкінці тижня. Про це повідомили Радіо Свобода представники Центрального штабу або порятунку українського підприємництва. Вони донедавна пропускали, що Лесика затримали правоохоронці у зв'язку із його обіцянками оприлюднити компромат на дії влади щодо ліквідації підприємницького Майдану. У міліції кажуть, що жодних офіційних заяв про зникнення Володимира Лесика ніколи не було. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
Голова Асоціації захисту прав громадян України Володимир Лесик 21 грудня заявив про те, що наступного дня має намір провести акцію протесту на Майдані Незалежності, облити себе водою і чекати доти, доки партія регіонів не пояснить, хто і як ухвалював рішення про знесення неметового містечка підприємців, які протестували проти нового податкового кодексу. Через 2 години після такої заяви колеги Лесика вже не могли додзвонитися на його мобільний. А на акцію протесту він не прийшов, розповів Радіо Свобода представник громадської організації «Центральний штаб порятунку українського бізнесу» Святослав Шевцов.
Ми замітили одну таку штуку. Ми не бачили так називаємо груп.
На місці його не було. І була ще одна деталь, яка нас здивувала. Не було представників Служби безпеки та міліції, які фіксують всі подібні акції протесту на фото та відео. Отже, зникнення Володимира не було для них новиною. Складалося враження, що СБУ МВС знає, що акції не буде.
Таке впечатлення, що і СБУ МВД вже знала, що там нічого не буде.
Невдовзі представники громадських організацій, які розшукували Лесика, повідомили, що він затриманий і перебуває у Дарницькому райвідділку міліції Києва. Але виявилося, що це його однофамілець. Справжній Володимир Лесик, живий та здоровий, знайшовся сьогодні 15:30, вже після того, як заяву про його зникнення подали до міліції його батьки, розповів Радіо Свобода член Центрального штабу порятунку українського бізнесу Віталій Приходько.
Володя знайшовся. Сьогодні ми виділися.
Він знайшовся, я щойно бачився з ним особисто. Його зникнення не пов'язане із правоохоронними органами, але у ці дні його життю дійсно загрожувала реальна небезпека. Фізично він цілий та неушкоджений, все нормально. Подробиць не можу розповісти, бо він просив мене цього не робити. Я не впевнений, що в найближчі декілька годин його телефон буде у мережі.
Я не впевнений, що він з'явиться в зоні дії сіті.
Раніше правозахисні організації пов'язували зникнення Володимира Лесика з тим, що він обіцяв оприлюднити факти про те, як партія регіонів нібито заплатила представникам силових структур за розгін підприємницького Майдану. У міліції міста Києва про зникнення активіста було відомо з повідомлень громадських організацій, але офіційних заяв про це від родичів Лесика не надходило, повідомив Радіо Свобода речник Київської міліції Володимир Поліщук.
Ніхто не звертався взагалі про те, що він зник. Ну, у нас не було в розшуку ані Лесика, ані Лесіка.
Зрозуміло. І він не подавав заяви про те, що його переслідують, його життю загрожує небезпека?
Ні, поки що не було такого.
Володимир Лесик був одним із активістів підприємницького Майдану, який розпочався всередині листопада разом із ухваленням податкового кодексу. В центрі Києва щодня збиралися тисячі підприємців, які вимагали від президента відхилити документ. Після того, як Віктор Янукович наклав на кодекс вето, його почали змінювати з урахуванням вимог підприємницького Майдану. У досвіта 3 грудня міліція та спецпідрозділ «Беркут» знесли наметове містечко, посилаючись на рішення суду. Починаючи із суботи, київська міліція заарештувала щонайменше 4 учасників акції протесту проти податкового кодексу, які відбувалися у грудні цього року. Про це повідомили Радіо Свобода у Центральному штабі порятунку українських підприємців. Окрім того, міліція запрошує на допити керівництво об'єднання «Спільна справа» та розшукує очільників коаліції, учасників «Помаранчевої революції» Сергія Мельниченка, Петра Михайленка та Олександра Місюри. Усім їм інкримінують пошкодження тротуарної плитки на Майдані Незалежності та порушення громадського порядку. Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися із Петром Михайленком. Він називає такі кроки влади політичною розправою.
Були неоднократні попытки зв'язати, в тому числі нашого товариша Мельниченка Сергія Володимировича.
Були спроби затримати голову правління коаліції Сергія Мельниченка. Коли в лікарні йому робили операцію, міліціонери навіть вилучили історію хвороби Мельниченка. Де він зараз, я не знаю. Немає нічого краще, як влаштувати новорічні свята, заарештувавши людей тоді, коли медіа практично не працюють. Мені та колегам надійшло стільки викликів на допити та до суду, що можна пічку розтоплювати.
Інший співорганізатор податкового майдану, голова об'єднання «Спільна справа» Олександр Данилюк наголошує, що він та його колеги не завдавали шкоди Майдану Незалежності, оскільки намети були майном депутатів і ті самі їх встановлювали. Щоб випередити подальші арешти та допити, сьогодні організатори податкового майдану самі прийшли до міліції давати свідчення, заявив Радіо «Свобода» Олександр Данилюк.
Ми не переховуємося, ми залишили всі контактні телефони, адреси. Вимагаємо, щоб тих осіб, яких ув'язнили, які не мають жодного відношення до організації заходу, щоб їх відпустили, тому що з усіх тисяч людей, які були на Майдані, були вибрані люди, які мали судимості. Ці люди сьогодні виконують функцію локомотиву. Спочатку хочуть посадити їх, а потім, дискредитувавши наш рух, посадити нас.
У київській міліції підтверджують запобіжні заходи лише щодо двох учасників протестів, повідомив Радіо «Свобода» голова її прес-служби Володимир Поліщук.
Жодна людина, яка організовувала Майдан, не затримувалася, не заарештовувалася, не є на підписці про невиїзд. У цій кримінальній справі це було пошкодження гранітного покриття плитки, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно громадянина Г. Раніше судимого обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд стосовно громадянина М.
Експерт з питань громадського опору Ігор Луценко вважає, що заради об'єктивності правоохоронці мали б затримати і прихильників партії регіонів та інших провладних сил, які ставили на Майдані намети та пошкодили його під час передвиборної кампанії 2010 року. За підрахунками Київради, на суму 3 мільйони гривень. Речник міліції Володимир Поліщук у відповідь каже, що таких позовів правоохоронці не отримували.
Заяв від посадовців шляху експлуатаційного управління або від Київської міської держадміністрації не наступало. Якщо подібні заяви були в ті роки попередні, я думаю, також було б досудове слідство у цих справах.
Незважаючи на проблеми з міліцією, громадські активісти не відмовляються від наміру провести 22 січня чергову акцію протесту проти дій чинної влади. Вони також побоюються, що найбільше нових арештів може припасти саме на свята з 31 грудня по 7 січня. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Як суспільство дізнається про те, що відбувається у країні, чи усвідомлює значимість цих подій? Про це в ефірі Радіо «Свобода» оглядач Віталій Портников розмовляв із директором Інституту демократії держави Іваном Лозовим і директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар.
Якщо вже навіть журналісти дещо, справді, втомилися від політики і всі там допити, чергові допити Тимошенко висвітлюють, так би мовити, конвеєром, прийшла, щось там сказала, то вчорашні арешти активістів Майдану, затримання, це серйозний виклик для того, а в який спосіб це показувати, як це аналізувати, як це коментувати взагалі, да, і як це пояснювати, власне, суспільству подібні події.
Пане Іване, в принципі, ми завжди говорили про те, що з нинішньої влади досить важко із засобів масової інформації, тому що так склалося, влада прийшла до Києва зі Сходу. Київ, як правило, традиційно симпатизував тим кандидатам, яких підтримували західні і центральні області. І в будь-яких галузях і політики, і економіки є очевидним, що журналісти намагалися відшукати щось негативне, правда, в діях влади. Але зараз, коли здавалося б нічого відшукувати не потрібно, ми вже знаходимося в стані, коли журналістика так досить обережна по характеристиці дії влади. Якщо не брати інтернет-журналістику, там телевізійні ЗМІ, друковані ЗМІ, вони демонструють таку, я б сказав, намагання знайти різні позиції в тому, що зрозуміло, здається, навіть пересічному телеглядачу. Маю на увазі арешти опозиціонерів, маю на увазі от ту ситуацію навколо активістів Майдану, про яку зараз говорили, пане Вікторе.
Знаєте, з одного боку, ви абсолютно праві відносно цієї загальної пасивності наших ЗМІ, і, на жаль, суспільство до цього дещо привикло. Те, що, наприклад, про вітчизняні новини, так звані, може йти ефір навіть на телебаченні там 2-3 хвилини і відразу переходять до міжнародних новин. Начебто у нас нічого не робиться, люди нічим не цікавляться, немає про що робити передачу. Ця звичка нам може дорого коштувати, бо зараз починається етап, до якого, напевно, наше суспільство, не тільки преса, не готові. Бо я бачу в подіях останніх особливо місяців таке є перечуття, що теперішня влада, звідки ля б вона не прийшла, і до певної міри ви праві, пане Віталію, що прийшли зі Сходу, а з іншого боку вони добре знають Київ. Наш президент вже був прем'єр-міністром багато років, відносно багато років тому назад в історії новітньої України. Але тут є таке перечуття, що ми переходимо на якісно новий рівень суспільно-політичних відносин. Сьогоднішня влада спалює собі мости тим, що вона наскільки завзято взялася за своїх попередників. Цього ми ще не бачили. І як може ця влада, чи взагалі будь-хто в Україні, з політиків, високопосадовців, дивитися на своє майбутнє, якщо вони знають, що вони вже оце потаскали. Але по тюрмах, по кримінальних справах, і ми бачимо, що це тільки початок. Я не сумніваюся, що не тільки 2 січня після Нового року, але за місяці, за 3, за 6 місяців продовж наступного року ми побачимо інтенсивність цієї репресії проти опозиції, бо, я думаю, мало хто в цьому сумнівається, що це саме репресії. По-перше, дрібні абсолютно справи, дуже вибіркові, про що, наприклад, вже замітили на Заході. Все це має свою логіку, таку інерцію, яка рухає теперішню владу вперед. Я боюся, що наша преса не готова до викликів, які вже поставлені і ще будуть ставитися найближчим часом.
Ну, в мене от дві речі, про які би просто хотілося сказати зараз. Да? Перша річ – це давайте спрогнозуємо, а що може бути далі. Так? Тобто ми бачимо дійсно вибіркові справи щодо політичних опонентів, і ми бачимо оці посадки, які просто стають масовими. Що це означає? Це означає, що після зміни політичних еліт, очевидно, це серйозний прецедент. Це означає, що якщо влада поміняється, то подібне буде відбуватися з командою Януковича. Ключова річ – чи поміняється влада, чи не отримає ми другу Білорусь. В який спосіб буде забезпечувати нинішня команда, яка далеко не свята, і про це треба чесно казати, достатньо подивитися, господи, тільки розслідування Сергія Лещенка і про безтендерні закупівлі на Євро-2012, Міжгір'я, всі оборудки пана Клюєва і подібні інші речі. Так? І тут зрозуміло, що прецеденти закладені надзвичайно небезпечні для політичної ситуації. Це перша річ. І друга річ. Після вчорашніх подій щодо активістів Майдану, я особисто серйозно подумала, чи колись я не псувала плитку на Майдані. Чи випадково я там не зашпорталася? І про це мав би подумати кожен громадянин України. Тому що якщо в нас можна заарештувати людей за псування плитки на Майдані і посадити їх до СІЗО, так, тому що вони політично комусь не подобаються, бо їхні дії, право на протест, яке закладене ну, там, в Конституції, в усіх інших, яке є абсолютно виправдане і зрозуміле всім, якщо це стає причиною арештів, то я думаю, в цій країні безпечно тепер не може почуватися ніхто. Ні журналіст, ні громадський діяч, ні пересічний громадянин. І це усвідомлення теж за собою буде мати наслідки у стосунках між пресою і владою.
Ну, до речі, ставлення для журналістів, громадянами. До журналістів вже змінилося останні місяці досить серйозно, насамперед з боку правоохоронних органів. Я тут навіть не буду обговорювати питання правоти чи неправоти журналістів у певних конкретних ситуаціях, які вони потрапляють. Я просто маю на увазі, що ми жили в суспільстві, де правоохоронні органи намагалися себе обережніше поводити із журналістами, бо побоювалися гласності як такої. От саме гласності, до речі, це не свобода чи слово. Це просто те, що після оприлюднення інформації про ті чи інші дії правоохоронців, які суперечать законодавству, може наступити відповідальність. Зараз такого немає. Ми бачимо, що журналісти потрапляють в різні ситуації, коли з ними поводяться як з пересічними громадянами. Тому що розумієш, акція журналіста ніяк не вплине на кар'єру того чи іншого правоохоронця. Навпаки, він може отримати подяку від начальства за те, що він показав журналістам, хто сьогодні господар в цій країні.
Оце ключовий момент, що сигнал іде зверху. і раніше, хочемо не хочемо, кращі чи гірші часи, які б вони не були, сигнал ішов зверху, що там перед Заходом, чи просто для відомості якоїсь демократії, начальство за весь період незалежності України давало знати, так, це був важкий процес, він проходив не так легко, але він давав знати, що журналістів треба поважати, були спеціальні там вказівки вказані. Зараз ми бачимо інший процес, протилежний, який йде. І це тільки доводить правоту тої приговорки, що той, хто не займається політикою, ним займеться політика. І це стосується журналістів також. І зараз я би закликав ті, хто займаються всіми цими справами. Це конкретні люди сидять. І вони сьогодні, вони 2 січня будуть сидіти, замість святкувати, планувати нові репресії, арешти, допити, тиск і так далі.
Ні, задуматися. Новий рік вони відсвяткують.
Вони вже люди.
Це дуже працьовиті люди. І вони дуже, дуже дисципліновані. І ми бачимо результати їхньої спланованої роботи. Це ж не випадково. Це ж не людина на місці сидить там, думає, чим займатися, плитка в нас розбита на Майдані, давайте будемо закликати до відповідальності, це десь іде само верху. Але їм треба задуматися, бо український народ, який довго піднімався навіть за часів режиму Кучми, коли він піднявся, вже навіть та сила, яка тоді була, не встояла. Якщо ці наші нові можновладці думають, що вони встоять, то це є ризиковано. Чи вони готові ризикувати своїми мільярдами, своїми посадами і навіть своїм життям, можливо, бо народ, який спочатку, коли я спочатку приїхав сюди 20 років назад, говорив про те, що ну все, хай буде, тільки ж, аби не було кровопролиття, вже 10 років говорить про вили, про інші речі. І це треба також нашій владі усвідомлювати.
Але, пане Іване, з іншого боку, ви ж прекрасно знаєте, що для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібні роки непопулярних реформ, які мають привести не до збагачення, а насамперед в перші роки до збідніння цього населення, яке не хоче, щоб йому було гірше. І незрозуміло, з будь-якою владою, Донецькою, Луганською, Київською, національно-демократичною, регіональною, як пройти через цю пустелю, пов'язану з реформаторськими ризиками.
Знаєте, якщо коротко, то весь досвід наших сусідів Центральної Європи показує, що люди не такі, можливо, нетерплячі і не такі, не тому, що як здається. Якщо людина реально, серйозно запропонує конкретно трошки постраждати, щоб інші жити, як ми знаємо, вже в Європі давно тому живуть, всі підуть на це.
Народ насправді просто хоче подібного і від влади. Тобто народ готовий вжимати ці пояси, ці паски, так? Але він хоче бачити, що влада робить те саме. І що вона не купує собі оті дорогущі вертольоти, так? І що вона пояснює, чому треба перетерпіти, який період, заради чого і чому це необхідно. Оце те, чого сьогодні не відбувається.
З директором Інституту демократії держави Іваном Лозовим і директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар говорив Віталій Порников. У сусідній Білорусі головних підсумків 2010 року 2. Переобрання президентом на 4-ту п'ятирічку Олександра Лукашенка та брутальне завершення останнім нетривкої політики лібералізації та демократизації, яка проводилася офіційним Мінськом із 2008 року у надії на дружбу із Заходом. Підсумки року у Білорусі ми підіб'ємо із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським.
2010 рік у Білорусі пройшов під знаком президентських перегонів. Влада активно шукала можливостей елегантно залишити на посаді чинного президента Лукашенка. Опозиція безуспішно намагалася об'єднатися та висунути проти Лукашенка єдиного кандидата. Євросоюз та ОБСЄ хотіли якось вплинути, щоб ця кампанія пройшла більш прозоро та демократично, ніж попередні. І на початку білоруським властям вдалося створити ілюзію демократичності виборів. На цих виборах вони зареєстрували нечувану раніше кількість кандидатів – 10. Дозволяли зібрання та вільну агітацію за них. Виступи опозиційних учасників виборів транслювали у прямому ефірі радіо та телебачення. Але підрахунок голосів виявив, що колишня фальшива суть білоруських виборів залишилася незмінною. Офіційно Лукашенко отримав голоси майже 80% виборців і залишився на посаді до 2016 року. Тобто він збирається правити принаймні 22 роки, більше ніж Брежнєв у СРСР.
Валерію, а як поставилися у Білорусі до таких результатів?
З великою недовірою, це, мабуть, помітив і сам переобраний президент. Важко повірити, що те, що Лукашенко зробив після виборів, ініціювала людина з такою великою підтримкою у суспільстві. У Білорусі почалася стрімка хвиля репресій проти опозиційних кандидатів на президента, проти опозиційних партій, молодіжних організацій, правозахисників, незалежних ЗМІ. Обшуки, арешти, побиття опозиціонерів та просто нелояльних громадян, які вийшли протестувати, з цим Білорусь входить до 2011 року. Події 19 грудня, коли при розгоні опозиційної маніфестації побили та арештували майже 700 осіб, у Білорусі взагалі назвали «кривавою неділею». Проти 25 опозиціонерів порушено кримінальну справу.
Але ж і раніше здавалося, що влада у Білорусі ніби вже починала ставати на шлях демократизації.
Так, у 2008 році під тиском Євросоюзу та США власті Білорусі визволили більше десятка політв'язнів. Тоді це сталося початком так званої лібералізації. Захід, наляканий війною у Грузії, хотів наблизити до себе Лукашенка та відмовився від попередньої політики ізоляції Білорусі. Офіційний Мінськ вдавав, що теж хоче зближення з Заходом, а зокрема хоче західних кредитів. На тлі різкого погіршення взаємин Мінська з Москвою, численних торгівельних конфліктів зі східним сусідом, це стало порятунком для лукашенківської Білорусі. А для незалежного суспільства Білорусі два роки вдаваної дружби Мінська з Заходом сталися можливістю зітхнути. Не було брутальних репресій та політв'язнів. Тепер же Лукашенко за два тижні взяв реванш за ці два роки. У 2008 році у Білорусі було 10 політв'язнів, тепер стало 25. Тоді був арештований один опозиційний кандидат на президента, тепер 5. Хроніка репресій продовжується. Як сумно написала з цього приводу незалежна газета «Наша Ніва», у білоруського КДБ немає ні свят, ні коляд. За два дня до Нового року КДБ прийшло з обшуками і у редакцію газети, і у квартиру її головного редактора, та конфіскувало все комп'ютерне обладнання.
У Москві Хамовницький суд російської столиці засудив колишніх співвласників російської нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 13,5 років ув'язнення вже у другій кримінальній справі. Суд назвав законними докази обвинувачення проти Ходорковського і Лебедєва. У понеділок колишніх співвласників «Юкосу» визнали винними у розкраданні нафти і легалізації незаконних прибутків. Ходорковський і Лебедєв вже відбувають 8-річний термін ув'язнення за першою справою, порушеною проти них за економічні злочини. Тепер із урахуванням вже відбутого за ґратами часу вони пробудуть у в'язниці до 2017 року. Захід скритикував обвинувачувальний вирок проти колишніх співвласників «Юкосу». Розкритикували його не тільки правозахисники в Росії, але й їхні колеги і представники урядів на Заході. Росія ж назвала це неприпустимою спробою вплинути на суд. Цю справу ми обговорювали з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портником і запитали його, чи можна було очікувати такого суворого вироку.
Ви знаєте, треба сказати, що коли почався другий процес з Михайлом Ходорковським, були різні версії того, як він може закінчитися. Хтось вважав, що може бути виправдання, хтось вважав, що може бути не такий довгий вирок, але навіть для інших, і я належу до цих саме спостерігачів, було абсолютно очевидним, що саму другу справу розпочали для того, щоб Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв не вийшли з ув'язнення. І що звинувачення тут у своїй тактиці користуються насамперед побажаннями вищого російського керівництва. Так що якщо вимогою звинувачення було 14 років, а можна було очікувати саме такого вироку. І зараз, коли він винесений, ми бачимо, що мали рацію ті, хто вважав, що і саме звинувачення, і прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, коли казав, що краді має сидіти у в'язниці, набагато краще усвідомлювали собі те, що відбувається на процесі, і те, яким буде вирок, ніж ті, хто сподівалися на більш м'який вирок Ходорковського, чи навіть на те, що справа може розвалитися в самому суді. Я б нагадав вам іще такий факт, що свідками по цій справі, в якій Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва звинувачували в якихось економічних злочинах, в спробах вкрасти нафту, в спробах обманути акціонерів, виступали такі поважні представники російської номенклатури, як колишній прем'єр-міністр Михайло Касьянов, щоправда, він зараз в опозиції, однак не в опозиції віце-прем'єр-міністр фінансів Олексій Кудрін і голова Сбербанку Росії, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф. І вони не залишили від логіки звинувачення камня на камені. Сказали, що розвиток ЮКОСу як компанії відповідав реаліям тодішнього часу, що не було ніякого порушення закону. Якщо можна було говорити про порушення закону у недавньому минулому, коли була перша справа, і це аргументувати, і багато хто в це вірив, то друга справа виглядала виключно політично.
Отже, Віталію, чи вплине ця справа на російське суспільство?
Ситуація в Росії є досить складною не з точки зору вироку Ходорковського, а з точки зору тих викликів, які стоять перед російським суспільством як таких. Очевидно, що справа Ходорковського на російське суспільство не сильно впливає. І я не думаю, що громадська думка зараз буде досить прихильна до опального олігарха, тому що просто це знаходиться десь на маргінесі російської суспільної думки. Є чимало думаючих людей, які співчувають Ходорковського, вважають, що цей процес несправедливий. Однак головне все ж таки не в цьому. Головне в тому, що на ті виклики, які існують перед Росією, економічні виклики в галузі міжнаціональних взаємин і в галузі політичного розвитку, має відповідати керівництво, яке налаштоване на реформи, на діалог із суспільством, на розуміння тих проблем, які існують. А сам вирок Ходорковського говорить про намагання заморозити ці процеси, які існують в Росії, не допустити якихось навіть віртуальних опонентів, тому що ми розуміємо, що це вирок пов'язаний з тим, що Ходорковський не звільнився до передання влади у 2012 році. І якщо такими є дії влади і її уявлення про реальність, то це серйозна проблема для Росії, як для держави, яка бажає розвиватися і модернізовуватися.
Про вироки по 13,5 років, винесені у Росії підприємцеві Михайлові Ходорковському і його бізнес-партнерові Платонові Лебедєву, ми говорили з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим. В ефірі «Свобода за тиждень» з вами Марія Щур і далі у програмі. У Європі підбивають сумні підсумки року, але готуються до ще складнішого.
Ми добре бачимо всі проблеми, які переживає Єврозона, тож нам краще перебувати за її межами.
А що українці запам'ятають про рік, що минув?
Місцеві політологи, оцінюючи останні опитування групи «Рейтинг», наголошують, що настрої не лише мешканців Західної України, але й Сходу тривожні і є революційний потенціал.
Про це далі слухайте у «Свободі за тиждень».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Світова економіка залишається нестабільною, і Радіо Свобода попросило трьох визначних економістів дати прогноз на 2011 рік. Саймон Джонсон, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду, професор Масачусетського інституту технології. Аллен Мелцер, професор політичної економії Карнегі Меллон університету і провідний історик Федерального резерву США. Роджер Бутл був радником попереднього британського уряду. У своїй книзі «Гроші за ніщо» він передбачив нинішню фінансову кризу. Пане Бутл, чи одужують світові економіки наступного року, чи слід чекати глибокої рецесії?
Neither. Those two states of the world don't exist, don't exhaust all possible.
Ні те, ні інше. Ці два стани світу не існують як невичерпні можливості. Думаю, економічний ріст трохи загальмується, бо вважаю, в Європі буде криза, і я не бачу передумов для швидшого зростання на нових ринках, ніж це було недавно. Тож вважаю, що ми побачимо ріст на нинішньому рівні або дещо слабший ріст, але не глибоку рецесію.
Пане Аллен Мецлер, а що ви передбачаєте, чи вийде світова економіка з кризи, чи повернеться до небезпечної зони?
I think it's moving forward, at least.
Думаю, вона рухається вперед, принаймні в Європі та США, а саме вони були найбільше вражені. Вони рухаються вперед, але у США низькими темпами. Не можна очікувати швидкого одужання у сфері зайнятості, бо велике число робочих місць було втрачено в ділянці будівництва. А тут одужання буде дуже повільним, поки є великий надлишок нереалізованої нерухомості на ринку.
of unsold houses on the market.
Пане Джонсон, чи ви вважаєте, що Єврозона залишиться у нинішньому вигляді на довгострокову перспективу? Який ваш прогноз на 1 чи на 5 років?
I think the Eurozone will survive, but I doubt that it will have.
Думаю, Єврозона виживе, але не матиме нинішнього складу 16 країн плюс Естонія, яка приєднається в січні. Також сумніваюся, що вона зможе вести далі політику фінансової підтримки країн, які опиняються у скруті. Тож будуть великі зміни в складі, структурі та діяльності Єврозони. Але вважаю, що в Єврозоні збережеться сильна група країн, яка претендуватиме на світове лідерство, як на це європейці й сподівалися вже довгий час. Наступного року криза повториться і буде боротьба за реформу Єврозони. Але певен, що за 5 років ці проблеми буде розв'язано. Не можу гарантувати, що всі країни Єврозони виграють від її нової структури, але думаю, що виживе сильна, здорова і відносно жвава Єврозона.
Це були видатні світові економісти Саймон Джонсон, Алан Мецлер та Роджер Бутл в інтерв'ю Радіо Свобода. Цього року Україна стабілізувала бюджетні витрати, досягла суттєвого зростання у багатьох галузях, а також за 2 роки вона зможе повністю подолати наслідки кризи. Такі заяви зробив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Голова уряду прогнозує, що за такої динаміки Україна за 2 роки досягне до кризового рівня розвитку. І до економіки ринуть інвестиції. Втім, експерти дають менш оптимістичні підсумки року, що минув, і прогнози на рік наступний. Докладніше про це Євген Солонина.
Цього року темпи економічного зростання України склали майже 5%. Промисловість виросла на всі 20%. Інфляція знизилася на чверть, а валютний курс стабілізувався. Такі дані навів прем'єр-міністр України Микола Азаров на прес-конференції за підсумками року. Також він відзвітував і про стабілізацію фінансового сектору. Знизилися дефіцит пенсійного фонду та борги із зарплатні. Зменшилася заборгованість Нафтогазу та інших національних компаній. А не державним уряд почав повертати ПДВ. Микола Азаров назвав конкретні сфери економіки, які показали позитивну динаміку.
Якщо ми маємо значне зростання промислового виробництва, якщо ожили будівельні майданчики в усіх куточках країни, якщо запрацювало машинобудування, якщо ми маємо пожвавлення внутрішнього ринку, спрацювала наша стратегія чи ні? За цей рік Україні тричі підвищили рейтинг, нам почали вірити, і ми маємо нормальні програми співпраці з МВФ.
Якщо нам наконец повірили, і ми маємо нормальні програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
З-поміж проблем, які вдалося подолати, лише частково прем'єр назвав рівень інфляції, повільне зростання обсягів інвестицій та великий зовнішній борг України. Микола Азаров заявляє, що ці та інші труднощі зумовлені винятково від'ємними результатами роботи попереднього уряду.
Це примір, коли глупость, помножена на амбіції, дає унікальний результат.
Це приклад, коли дурість, помножена на амбіції, дають унікальні результати. Ковтати, які доведеться роками. Так, минулого року ВВП повернулося до показників 2005 року. Інвестиції в основний капітал – до 2004-го. Будівництво – до рівнів 1996 року, коли взагалі нічого не будувалося.
Об'ємом будівництва опустились 96-й рік, коли взагалі нічого практично не будувалося.
Утім, прем'єр прогнозує, що уряд здатний підняти економіку, і вже у 2012 році вона покаже зростання відносно до кризових показників. За цей час, вважає прем'єр, дадуть результати зменшення ліцензованих видів діяльності, спрощення будівельної документації та право не платити податки від сум, які йдуть на модернізацію. Натомість директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає покращення цього року незначним, а сьогоднішні дії уряду із подолання кризи – недостатніми.
Після того, як ми впали на 15%, відновлення лише на 4-5% вказує на те, що ми все ще знаходимося в тій низині. Не можна сказати, що ухвалення бюджету стало якоюсь панацеєю, навпаки, ми знаходимося на вкрай низькому рівні, який не може свідчити про раціональну, збалансовану, активну політику.
Експерт наголошує, що зростання цього року найбільше зумовлене об'єктивними тенденціями до самостійного відновлення економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Львові у досить оригінальний спосіб прикрасили ялинку обіцянками влади. 20 активістів громадського руху «Відсіч» на площі перед пам'ятником Шевченкові нагадали про усі невиконані владою обіцянки і її реальні кроки. За акцією спостерігали перехожі, а також наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
На площі встановили ялинку «Україну» з передвиборчими обіцянками президента Віктора Януковича. Серед них канікули на 5 років для малого бізнесу, дешевий газ, рівність усіх перед законом, побудова і зміцнення демократії, свобода слова, поліпшення демографічної ситуації. Молоді люди у масках із зображенням перших осіб держави – Віктора Януковича, Миколи Азарова, Дмитра Табачника, Володимира Литвина, Сергія Тігіпка, Вадима Колісніченка, Анатолія Могильова – вивішували на ялинку обіцянки. А українцям обіцяли порядок і законність. Дотримання прав людини, зниження рівня злочинності і корупції, якісну освіту, розвиток науки, право на гідне життя, високий рівень демократії, належні пенсії і зарплати.
Партія президент стабільно підпорядковує собі всі державні механізми. Його партія отримує кабінет міністрів. В парламенті створюється стабільна, майже конституційна більшість.
Хоча насправді громадянам у подарунок, як вважають ініціатори акції, дісталися Харківська угода на 25 років перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Нівелювання усіх державних інституцій, податковий кодекс, подорожчання газу для населення, посилення цензури, переслідування істориків, переписування історії, катування людей у райвідділах міліції, деградація освіти, пенсійна реформа, трудовий і житловий кодекс, ліквідація зовнішнього незалежного тестування, а ще інфляція і спроби розколоти Україну мовним законом, політичні репресії проти неугодних. За даними всеукраїнського опитування на замовлення Інституту політики, сьогодні кожній десятій українській родині бракує грошей на їжу. Активіст громадського руху «Відсіч» Юрій Шивала наголосив у коментарі Радіо Свобода.
Українці мають коротку пам'ять. Вони швидко забувають зло і знову наступають на ті самі граблі. Ось ми хочемо привернути увагу до того, щоб українці в наступному році не наступили на ті самі граблі.
Як і новорічна Черездвяна казка, молодіжне дійство теж завершилося перемогою добра. Український народ відстояв власну позицію і прикрасив новорічну ялинку на свій розсуд. До слова, чиновник Львівської обладміністрації склав список усіх присутніх представників ЗМІ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Колишній дисидент, один із співзасновників української гельсінської групи, правозахисник і публіцист Мирослав Маринович, підсумовуючи рік, що минає, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що 2010 рік приніс страх у душі українців. Переслідування українських політиків, на думку політичного дисидента Мирослава Мариновича, це намагання влади посіяти страх серед людей.
Цей рік приніс для мене дві несподівані екстреми. Перша екстрема – це страх, який опанував, скував, можна навіть сказати, душу народу. Після того, коли влада спробувала кількома такими знаковими, символічними засобами відновити в душі людей страх 37-го. Страх, я не знаю, 33-го, бо в історії України важко назвати лише один рік, який був би символом страху і такої народної трагедії. Я був не готовий до того, що цей страх може так швидко заповзти у людські душі. Це мене цілковито приголомшило. З іншого боку, Майдан, оцей підприємницький, це була інша екстрема. Він для мене був надзвичайно успішним. Не тому, що він там добився якихось там змін у податковому кодексі. Мені здається, що цей Майдан подолав той страх, який з'явився на початку року. Після Майдану люди можуть коритися владі, але в мене таке враження, що вони перестали її так панічно боятися, так гіпнотично боятися. Оцей гіпнотичний страх зник. Ясна річ, далі шаленіють злочинці, яких підсилають для того, щоб розправлятися чи то з журналістами, чи то з іншими людьми, які спромагаються на якийсь протест. Але сталося щось дуже важливе, щось дуже для мене визначальне, і оці дві віхи, вони для мене визначили амплітуди цього року. З одного боку страх, з другого боку звільнення від цього страху.
Це була думка Мирослава Мариновича. А на думку відомого історика Ярослава Грицака, 2010 рік для українських громадян був роком випробування.
Цей рік було тяжке випробовування. І я не певний, що Україна це випробування ще витримала. Бо це рік є згортання всього, що тільки було завойовано в 5-му році. Погана новина є те, як це швидко все робиться. Добра новина, що не йдеться влада до кінця. Тобто, скажімо так, для мене цей рік не визначений. Що більше не тільки що рік не визначений, звернемо увагу, що рік і кінчає десятиліття, і це десятиліття дуже не визначене. То насправді важко підвити якісь певні підсумки. Тільки можна пожати одного довгих років життя і міцного здоров'я, щоб бачити, що це все кінчиться, бо це кінчиться не скоро.
Вважає відомий український історик Ярослав Грицак. А культуролог Тарас Возняк говорить, що 2010-й продемонстрував українському суспільству, що воно ще не зріле.
Той вибір, який він зробив раз. Я не кажу, що були інші вибори, котрі були би кращі. На жаль, асортимент запропонованих політичних рішень чи політичних фігур призвів до того, що насправді і сталося. Але, напевно, українському народу ця наука потрібна. Нехай він ще пройде по ще одному колу, котрий приведе в той самий тупік, може тоді все-таки щось та зміниться. А добре було те, що, як виявилося, авторитаризм український, він намагання створити авторитаризм, воно є достатньо таким чемним, в принципі, подолалося якоюсь такою ідентиферентністю, в тому числі і українського народу.
Ось такими думками поділився із Радіо Свобода відомий культуролог Тарас Возняк. Міжнародні експерти однією із найважливіших подій 2010 року у царині європейської безпеки назвали проголошення Україною позаблокового статусу. Ухвалення нової доктрини внутрішньої та зовнішньої політики України спричинило переформатування безпеки в Європі, посиливши російський фактор і змусивши держави Центрально-Східної Європи переглянути національні оборонні стратегії. А всередині України донині вирують пристрасті довкола позаблокового статусу держави і її національної безпеки. Докладніше із Києва повідомляє Богдана Костюк.
Ухвалений весною закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики зняв з порядку денного питання інтеграції до НАТО і закріпив позаблоковий статус України. На думку експертів Центру досліджень миру та конверсії, фактично йдеться про відмову Києва реформувати і модернізувати збройні сили та підвищувати обороноздатність держави. Це, у свою чергу, підвищить рівень загроз і ризиків для національної безпеки країни як ззовні, так і зсередини. Адже недієздатна армія – гарний подарунок п'ятій колоні, тобто тим політичним силам в Україні та поза її межами, які виступають проти суверенітету української держави та зазіхають на її територіальну цілісність, вважають експерти Михайло Гончар та Віктор Чумак. З ними згоден фахівець з військових питань Григорій Переполиця. Він переконаний, що позаблоковий статус України розв'язує руки агресивній політиці Росії, посилює її вплив на формування систем регіональної та європейської безпеки. Не варто сподіватися, що відмова України від можливості вступити до НАТО змінить політику Кремля стосовно української держави. Водночас позаблоковість є гальмом для співпраці України з НАТО, вважає Перепелиця.
НАТО розвиває цю кооперацію перш за все серед своїх союзників, країн НАТО. Адже кооперація підганяється під принцип колективної оборони. Зброєння мають бути сумісними.
Тим часом посол України при НАТО Ігор Долгов стверджує, що закріплення позаблокового статусу України зменшує напругу у стосунках між Альянсом та Росією і водночас дозволяє Україні тісніше співпрацювати з країнами-сусідами, як членами Альянсу, так і членами Організації договору колективної безпеки СНД. Долгов далі.
Практичне партнерство між Україною та НАТО вже в цьому році, після виборів президента, Україна значно розширила свою взаємодію з НАТО. Отже, від лозунгів, від закликів щодо набуття членства Україною в НАТО, ми перейшли до практики. І такий формат співробітництва на сьогодні є оптимальним як для України, так і для НАТО, так і для безпекової ситуації в Європі в цілому.
Ігор Долгов повідомив, що Київ і Брюссель погодили спільні акції у рамках Хартії партнерства задля миру та щорічного плану співпраці. За словами дипломата, на порядку денному для України залишається проблема офіційного визнання гарантій її безпеки з боку міжнародного співтовариства. Над цим і працюватимуть українські дипломати у наступному році. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур і далі у програмі. Яким буде головування Угорщини в ЄС для України?
Наша дунайська стратегія і є прикладом конкретних справ. Угорщина зацікавлена у поліпшенні економічної співпраці та реалізації спільних проєктів. Серед іншого, у царині ефективності енергетики та транспорту Дунайського регіону.
Таллін буде культурною столицею року і представлятиме не лише культуру естонців.
Якщо ми говоримо про українську культуру, то мені одразу на згадку приходить проект під назвою «Балтійська трембіта». Це фестиваль, присвячений українській культурі, який об'єднає українців із країн Балтії і гостей нашого міста.
Традиція різдвяних іграшок, ялинкових прикрас, звідки вона походить і як її зберігають у світі та в Україні.
Прикраси майже щороку робилися нові власними руками. І у мене залишилися з кольорового паперу, якоїсь фольги, якщо була, і далі клеї ножиць. Місяць, є сонце, судячи з усього, робив мій дід.
І про це слухайте у «Свободі за тиждень», а зараз коротке оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
1 січня 2011 року розпочнеться шестимісячне головування Угорщини у Євросоюзі. Офіційний Будапешт пропонуватиме Європейському Союзу за головний вектор взяти створення Дунайського простору як регіону динамічного розвитку. Як наголошено у заяві Міністерства закордонних справ Угорщини, метою стратегії є зміцнення економіки та конкурентноспроможності Дунайського регіону, а разом з тим підвищення добробуту його населення. Яким буде український вектор Угорщини під час її головування в ЄС? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Дунай – друга після Волги за довжиною ріка Європи, яка протікає через 14 європейських держав і є місцем перетину народів і культур. Крім того, Дунай вважають і однією з найбільш забруднених європейських водних артерій. А отже, недарма угорці пропонують узгодити дії з оновлення Дунаю, залучаючи до цього і країни Євросоюзу, і східну сусідку ЄС, одну з придунайських держав – Україну. У цілому ж посол Угорщини у Києві Міхал Байєр каже…
Венгрія, ми будемо за розширення, продовження розширення європейського.
Угорщина має намір виступати за подальше розширення ЄС, використовуючи усі інструменти впливу, які матиме як головуюча держава. Ми будемо наполягати на реальному наповненні справами європейської політики сусідства. Так, наша Дунайська стратегія і є прикладом конкретних справ. Угорщина зацікавлена у поліпшенні економічної співпраці та реалізації спільних проєктів, серед іншого, у царині ефективності енергетики та транспорту Дунайського регіону. У травні Будапешт прийматиме саміт ЄС із розвитку Дунайського регіону за участі України, на якому головуватиме президент Євросоюзу.
Президент Європейського Союзу.
Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв сподівається, що Угорщина активізує програму Східного партнерства Євросоюзу та сприятиме більшому зацікавленню потенційних інвесторів до Сходу Європи.
Головуюча країна може зробити більший акцент на тому чи іншому пріоритеті. Коли головували Іспанія, Португалія, вони більше робили акцент на Середземномор'я. Я дуже сподіваюся, що під час угорського головування буде зроблений більший акцент на країни Східної Європи, на зокрема на Україну як провідну сусідню країну, знову таки стратегічного партнера.
Щоправда, в Україні та у державах ЄС лунають голоси, що за умов згортання демократії та відсутності реформ в Україні, головування Угорщини в Євросоюзі не наблизить Київ до європейських стандартів. Експерт Українсько-Польського центру досліджень Богдан Олексюк звертає увагу.
Що може запропонувати Україна, залежить від внутрішньої політики, від проведення економічних реформ, які поки що тільки обіцяються. Виникає враження, що нинішня влада не зовсім розуміє взагалі суть реформ, не знає, що робити.
Поки що у рік 2011 Україна входить на тлі політичних репресій і зниження якості життя українців. Тож добрі наміри її сусідки Угорщини можуть не здійснитись, вважають українські та європейські експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Таллін, столиця Естонії, у 2011 році також буде і культурною столицею Європи. Понад 250 різноманітних проєктів, мета яких показати культурне різноманіття естонської столиці, будуть представлені протягом наступного року. Основна тема Талліна як культурної столиці – узбережні історії, які розповідатимуть естонці. У цих оповідях – історія та сучасне життя Естонії, її зв'язки з Європою і досягнення її жителів. Одну з історій розкажуть і місцеві українці. Слово нашій кореспонденції Людмилі Пилип.
Таллін – давнє морське ганзейське місто, тому головною темою культурної столиці Європи були вибрані узбережні історії, пояснила Радіо Свобода прес-секретар фонду «Таллін-2011» Ольга Григорєва.
Режисери, фотографи, драматурги, письменники зберуться на березі моря і розкажуть про те, що їх турбує, про свої ідеї та мрії, яким вони хочуть бачити наше місто в майбутньому. Безпосередньо на березі моря, на піску, під шум хвиль, проходитиме багато кіносеансів, театральних вистав.
Культурному дійству сприятиме нова інфраструктура. На березі Балтійського моря, у північній частині Талліну, буде створений так званий культурний кілометр, де будуть побудовані нові концертні зали, клуби, зони відпочинку. Також наступного року у Талліні відкриється новий морський музей, який розташовуватиметься в ангарах для гідропланів і чудовою акустикою. Тут також проходитимуть різноманітні концерти та фестивалі. Вже у перші дні січня у Талліні стартує масштабна програма культурних заходів. Зокрема, це свято вогню та льоду та перший чемпіонат світу із створення вогняних скульптур. Прикрасою зимової програми стане фестиваль музики бароко, де виступлять відомі європейські музиканти. За словами Ольги Григорєвої, однією з цілей програми «Таллін – культурна столиця Європи» є показ того, що це місто, де пересікаються культури різних народів.
Якщо ми говоримо про українську культуру, то мені одразу на згадку приходить проект під назвою «Балтійська трембіта». Це фестиваль, присвячений українській культурі, який об'єднає українців із країн Балтії і гостей нашого міста. Вони покажуть унікальну програму, яка представлятиме національну культуру. Наскільки мені відомо, там будуть представлені навіть козацькі судна, чайки. Також Центр української культури представить унікальну виставку в одній із веж історичної стіни Старого міста.
Повідомила прес-секретар фонду «Таллін-2011». Один з головних напрямків програми культурної столиці – молодь і культура. Наступного року у Талліні відбудеться молодіжний проєкт «Аліса». Сучасність у давньому місті – предмет дослідження фестивалю «Електрум». Особливий фестивальний проєкт – лазерне графіті. Цей жанр дозволяє молоді самовиражатися і при цьому не шкодить архітектурі.
Звичайне графіті забороняють. Окремі люди говорять, що воно порушує концепцію міста. А основний принцип лазерного графіті – це те, що малюнок робиться лазером на будинку, а потім, коли вимкнути проєктор, зображення щезає і жодної шкоди ні будинкові, ні навколишньому середовищу немає. Але цей файл можна зберегти в комп'ютері, і коли прийде час, усі ці зображення постануть перед нами знову.
Розповіла Ольга Григорєва. За її словами, багато історій буде розказаною про те, що Таллін є столицею держави, де інтернет проголошений одним із прав людини. У 2011 році звання культурної столиці Європи носитиме також і фінське місто Турку. Таллін і Турку розділяє Балтійське море. Наразі це не зашкодить проведенню спільних проєктів двох культурних столиць Європи. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Напередодні кожного нового року ми дістаємо із картонних коробок, обережно здмухаємо пил і прикрашаємо ними ялинку. Паперові, скляні, пластмасові, саморобні чи магазинні. Вони милують наше око кілька тижнів, а потім знову повертаються до коробок, щоб через рік повторити той самий вояж. Яка історія виникнення ялинкових прикрас? Де їх виготовляють і в чому унікальність ялинкових іграшок? Про це далі Надія Шерстюк.
З 15 тисяч експонатів Державного музею іграшки 2 тисячі – це ялинкові прикраси, зазначає його директор Людмила Гладун. Більшість іграшок новорічної колекції – з радянської доби, а справжня родзинка – раритетні дореволюційні прикраси стисненого картону.
У нас є іграшки формові радянської доби. По них людина, яка жила тоді, безпомилково може вгадати, до яких років ці іграшки відносяться. Скажімо, кукурузки 60-х років, дирижаблі, фігурки солдатиків, фігурки парашутистів. Це іграшки передвоєнного часу.
Найдорожче і наймиліше серцю ті новорічні прикраси, що зроблені власноруч і передаються від покоління до покоління, зауважує телеведучий письменник Юрій Макаров. У себе вдома він зберігає кілька іграшок, які дісталися йому у спадок від дідуся. Враховуючи недовгомічність матеріалу, з якого зроблені іграшки, а це папір, цю новорічну оздобу він вважає особливо цінною.
Прикраси майже щороку робилися нові власними руками. І у мене залишилися з кольорового паперу
якоїсь фольги, якщо була. І далі квої ножиці. Місяць, є сонце, судячи з усього, вбив мій дід. Вбив ще, здається, у Франції до Другої світової війни. Власне, мій прямий контакт, навіть можна сказати, тактильний з моїм дідом.
Чим ви зазвичай прикрашаєте новорічну ялинку? Чи маєте старовинні іграшки? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ялинкові прикраси купували, дарували. Поповнюється кожного року якимись новими іграшками, але нічого старовинного немає.
Іграшки, які купувалися ми. Мама для мене у дитинстві скляні кульки.
Традиція прикрашати ялинку на Новий рік та Різдво має німецьке коріння. Її у Російській імперії започаткував Петро І, кажуть історики. Рідним для українців у новорічні свята є дідух – хлібне дерево. Його також прикрашали на знак здоров'я і достатку і урочисто вносили до хати. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами і бажаю вам щасливого і успішного Нового року. No more champagne, the fireworks are through, here we are, me and you, feeling lost and feeling blue, it's the end of the party, and the morning seems so gray, so yesterday, now's the time for us to say Happy New Year. Brave new world.